u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident navrhl jména dalších 3 ústavních soudců. U maturit z matematiky propadla 5 studentů. Na Pražském jaru vystupuje americký herec John Malkovich. Ústavní soud svolal první veřejné jednání o církevních restitucích. Plénum zasedne 29. května. Zúčastní se ho politici, kteří požadují zrušení celého zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Prezident Miloš Zeman má jména 3 nových ústavních soudců. Některým z nich totiž letos skončí mandát a je třeba soud doplnit. Zeman navrhuje soudkyni Nejvyššího správního soudu Kateřinu Šimáčkovou, soudce Nejvyššího soudu v Brně Ludvíka Davida a dosavadního člena ústavního soudu Miloslava Výborného. Návrhy ještě musí potvrdit Senát. Podle jeho předsedy Milana Štěcha zatím ale návrhy do horní komory nedorazily. Senátoři už je ale znají z médií.
Jsou to zase zkušený právníci, zkušený soudci, takže mají určité renomé. Nejsou možná až tak známí, až na pana Výborného, ty 2 nejsou tak známí, jako by ty jména v předchozím návrhu. Ale zatím jsem doposud k ním neslyšel nějaké vážné výhrady, ale to neznamená, že nebudou, protože řada senátorů ty jména asi zatím nezná a také jistě se k tomu bude vyjadřovat jak laická, tak zejména odborná veřejnost.
Jasno, v solárním biznisu by měl udělat nový zákon. Shodli se na tom šéfové všech sněmovních klubů. Odmítli ale návrh sociálních demokratů na zřízení sněmovní komise, která by odkryla vlastníky solárních elektráren. Sociální demokraté ustoupili a budou se na přípravě předlohy podílet. Jak by měla vypadat, popisuje předseda jejich poslanců Jeroným Tejc.
Dohodli jsme se, že by měl být zpracován návrh zákona, který by měl být v krátké době předložen v poslanecké sněmovně, který by měl vést k cíli, kterému měla vést tato vyšetřovací komise, tedy objasnění skutečného vlastnictví těchto solárních elektráren, respektive těch společností, které čerpají dotace z obnovitelných zdrojů.
Při obchodování s benzínem a naftou by měly firmy platit 20-milionovou kauci. Poslanci tento návrh podpořili většinou hlasů. Kromě zavedení kauce by se měla zpřísnit i pravidla pro vstup na trh s pohonnými hmotami. Jejich distribuce se má stát koncesovanou živností. Českou ekonomiku ani export nezachránil. V prvním čtvrtletí se propadla o 2%. V recesi je i sousední Německo. Ministr financí Miroslav Kalousek proto očekává mírné oživení až v druhé polovině roku. Podle ekonoma Petra Zahradníka je teď ale poslední možnost zabránit tomu, aby se tuzemské hospodářství nepropadlo do ještě vážnějších problémů.
Myslím, že by se měly velmi rychle obnovit investiční pobídky. Samozřejmě v moderním hávu, ale investiční pobídky, které určitě velmi výrazně prospěly naší ekonomice před 10 a více lety.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. 5 maturantů propadla u testů z matematiky. To je přibližně stejný výsledek jako loni. U testů z češtiny neuspěla 3% maturantů a cizí jazyk nezvládla 2% studentů. Podle Tomáše Ferštka z neziskové společnosti Edwin je rozdíl mezi výsledky z matematiky a z ostatních 2 předmětů příliš velký a je třeba se tím zabývat.
Protože ty testy by měly být zhruba stejně obtížné a ten velký rozdíl napovídá, že tomu tak možná nebylo. Tady je totiž pořád jeden problém, že není jasné, kdo určuje obtížnost těch testů.
Ústav pro studium totalitních režimů má novou vědeckou radu. Jejími členy se stali například historik Willem Preča nebo bývalý politik Petr Pithart. Předešlá rada odstoupila na protest proti odvolání ředitele Daniela Hermana. Americký herec John Malkovich vystupuje na Pražském jaru. Ve středu a ve čtvrtek hraje na jevišti hudebního divadla v Karlíně legendárního milovníka Casanovu. V inscenaci nazvané Giacomovi variace bude nejen hrát, ale i zpívat. Naskoušet představení s ostatními kolegy podle něj vůbec nebylo jednoduché.
The rehearsals were pretty chaotic because Sophie came in.
Věděli jsme o představeních s dost velkým předstihem. Zkoušky byly ale dost chaotické. Sopranistka Sofie Klausmanová naskočila do nácviků na poslední chvíli a už měla domluvené jiné koncerty v době, kdy jsme zkoušeli. Pak jsem já a kolega dostali virózu. Byl to zkrátka chaos, ale tak to bývá vždycky.
A jaké nás čeká počasí? Ve čtvrtek bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. A ještě alespoň krátký pohled na stránky českých deníků, pročítal je Jan Charvát.
Bývalý pražský arcibiskup Miloslav Vlk oživil spor o katedrálu svatého Víta, píše deník Právo. Ústavní soud podle něho 22. dubna přisoudil katedrálu církvi, byť rozhodoval v jiné kauze. Týkala se tří lidí, kterým podle soudu neoprávněně vyvlastnil stát v 50. letech pozemky na hradě. Stejným nařízením, které lidem sebralo jejich nemovitosti, stát vyvlastnil i katedrálu. Vlk ještě v úřadu za navrácení katedrály církvi intenzivně bojoval, připomíná List. Katedrálu nejvyšší soud přiřkl státu, spravuje ho společně s církví. Spor o vlastnictví se táhl 18 let. Krteček a stavebnice Lego jsou hračky, které se z Česka vyvážejí nejvíc, píší o tom Hospodářské noviny. Důležitější než hračky je pouze 7 věcí, například automobily, tablety, mobilní telefony a elektrická energie. Rátovy zákony, tak zní titulek Mladé fronty dnes. Obžalovaný poslanec David Rát se snaží dokázat, že i ve vazbě si zaslouží 56-tisícový plat. Navrhl už 12 zákonů na různá témata. Rád ale zákony nemůže prosadit ve sněmovně, protože by musel osobně vystoupit. Jiným poslancům se ale prosazovat návrhy vězněného poslance nechce. Rád tak bude ve vazební věznici v Ruzeni vyvíjet aktivitu, ale bez jakéhokoliv úspěchu. O bankrot by mohly požádat i obce. Počítá s tím novela, kterou připravují ministerstva financí a spravedlnosti. Tématu se věnují Lidové noviny. Obce by musely během 5 let splatit 30% svých závazků a v té době si nesmí vzít žádný úvěr. Ústní část maturity by se mohla nahrávat, píše Mladá fronta dnes. Hodnotitelé po loňských sporech volají po snadno ověřitelném způsobu průběhu maturitní zkoušky. Na státní zkoušku si totiž stěžují studenti. Loni v několika případech musel zasáhnout až soud. Studenti by také po ukončení ústní části maturity podepsali prohlášení, že zkouška proběhla v pořádku, píše List.
Výstava fotografa Tona Stana, expozice o svatém Cyrilu a Metodějovi v Modré u Velehradu, pozůstalost disidentů manželů Šavrdových v Ostravě, titul Spravedlivý mezi národy pro lidi z obce Boskov, kteří za války skrývali židovskou rodinu, nebo také problémy současné kinematografie a pozvánka na festival Janáčků v máji. Taková je nabídka další části našeho vysílání, kterou dnes věnujeme kultuře. Přeji vám hezký poslech. Jeden z nejuznávanějších současných fotografů československé scény Tono Stano poprvé vystavuje v Leica Gallery Prague. Pod názvem Moje barvy tu jsou k vidění jeho barevné fotografie, které vznikaly od počátku 80. let do současnosti. S autorem na výstavě natáčel Karel Újezdský.
Tono, jaká byla vaše cesta k barvě a k barevné fotografii? A jak dlouho trvala?
Cesta se zdá být dlouhá, jak jsem zjistil. Jak jsem začínal s fotografií, tak když se objevila věc, která měla jakousi barevnou důležitost, tak jsem to vyfotil, i když nevystavoval. Protože neměl jsem asi odvahu vystavit třeba 20 černobílých fotografií a jednu barevnou. Postupem času, jak přibývaly ty fotografie, většinou to bylo na diapozitiv barevný, tak se začala měnit i doba v technice a začala se objevovat digitální a poměrně hodně dokonalá technika, která postupem času nahradila všechny ty klasické postupy zpracování.
Co to pro vás znamenalo?
No a znamenalo to to, že já jsem se vlastně k tomu byl i nucen postavit, protože najednou to, co bylo nepřekonatelný problém, prostě to, co bylo úplně vzadu, to bylo docílit vlastně kvalitní a stálou barevnou fotografii, to skoro bylo nemožné, než to dneska, to je v podstatě to nejsnažší. Jo. Takže vlastně se to úplně otočilo a já jsem se snažil samozřejmě tu barvu nějak přijmout, i když uvědomuji si, že nějaký druh omezení i ve fotografii je velice důležitý. To neznamená, že když se nahňácá všechno na jeden obrázek, že to je jako bohatší. Dost často to je naopak a to já si uvědomuju. Takže tohle je ukázka ty mý práce na té barvě a současně jsem na jakýmsi určitým rozcestí, kdy já jsem si myslel, že si vyberu, že to rozhodnu, že budu třeba nadále pracovat černobíle nebo nadále budu pracovat už jenom barevně a tak. Ale zjistil jsem, že je úplně zbytečný to takhle rozhodovat. Já si to nechám všechno otevřený. Jsem zjistil třeba to, že když nějaká věc se povede, že tu energii v sobě má, tak jestli je černobílá nebo barevná, že to až takovou roli nehraje. Protože ta dobrá fotka má ještě něco v sobě, něco, co jsem tam jaksi já nedal, co tam tak nějak vznikne. Jo? To prostě není možný tohle mít pod kontrolou.
Na výstavě převažuje ženská figura, akty, ale občas se objeví i nějaký přírodní útvar, jako tady stojíme před takovým nějakým lupínkem, lístkem nebo okvětním plátkem. Ta fotografie nese název Zvěčnění posledního sdělení. Co pro vás znamená ta příroda lidského těla a na druhé straně příroda jako taková?
To je přesně tady ten lupínek, to je lupínek z tulipánu. A v reálu ten lupínek působil jako úplně běžný lupínek. Položil jsem ho na černý samet a zrovna tam na tom sametě byl vyšitej takový kruh. Jo. A teďka si říkám, no to je neuvěřitelný. On ten kruh vytvořil takovou modrou svatozář lupínku. Momentálně se hodně zabývám právě propojením lidí vzájemně. Vidím tam, jak je vlastně důležitý, aby jsme nějak se cítili jako společně, jako společnost. Cítím velice výrazně, že je potřeba potlačit ega a vlastně nacházet ty kontexty, co asi jsou naše úkoly tady, co je naše role, proč jsme tady spolu. Přeci nejsme tady spolu, aby jsme si každý sám hráli na svým písečku a hrabali. S tím souvisí samozřejmě i lupínek, protože v lupínku je vlastně všechno, všechno řečeno.
Co pro vás znamená tato výstava Moje barvy tady v Leica galerii? Cítíte ji jako nějaký předěl?
Osobně si myslím, že nejsem schopen sám sebe nějak příliš analyzovat svoje skutky, to nechám s radostí pro jiné, takže já nevím. Já dělám věci od začátku stylem a na tom se nic nezměnilo za tu dobu, že je důležitý v životě poměrně rychle se rozhodnout, jaká je role člověka, co asi má dělat a já si myslím, že u mě zvítězila vlastně taková touha po svobodě a jakýsi nezávislosti na těch systémech, který jsme žili. Jako ty pro mě byly odstrašující jako režim a já jsem se snažil získat možnost pracovat na volné noze. A jde o to, abych mohl ale sloužit celku současně. Jo, zcela nerušeně, abych mohl vytvářet volně věci, které mě zajímají, přitahují a jsem o nich přesvědčený, že by třeba minimálně, že bych se měl pokusit o to, aby vznikly v té nejintenzivnější kvalitě.
Blížící se 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu přibližuje nová výstava v archeoskanzenu Velké Moravy v Modré u Velehradu. Výstava v knížecím paláci se jmenuje Cyril, Metoděj a Veligrad a jsou tu nejen archeologické nálezy a dobové listiny. Návštěvník zde může absolvovat také fiktivní hodinu staroslověnštiny nebo shlednout ukázky z připravovaného čtyřdílného hraného dokumentu. S autorem výstavy Luďkem Galuškou si novou interaktivní expozici prohlédl Pavel Sedláček.
Morava si samostatnost jistě zaslouží. Bez křesťanství se neobejdeme.
Výstava ukazuje už film, který teprve bude. Ten film, ono to bude vlastně dokudrama čtyřdílné zpočátku, z kterého později vznikne film. Vzniká za režie Petra Nikolajeva, bude se jmenovat Cyril a Metoděj a poštolové Slovanů a měl by se objevit na televizních obrazovkách v průběhu června a července.
Pojďme k výstavě tady. To nejatraktivnější, k čemu teď míříme, tak to je škola staroslověnštiny, nebo ještě jste to nějak pojmenovali jinak?
My jsme právě chtěli, že když sem třeba přijde, já nevím, třída s paní učitelkou, nebo i ty dospělí, aby si mohli sednout do stejných hlavic, ve kterých sedí ty Metodějovi žáci a Konstantinovi, mohou si vzít tu destičku s tím voskovým povrchem, dostanou dřevěný stylus a vlastně se stávají organickou součástí celé té vyučovací hodiny a mohou si třeba na podkladě tabulky s tou hlaholicí, s tím písmem, třeba napsat své jméno ve staroslověnštině a hlaholsky.
Teď to tam vyryjí a musí přijít pracovní archeoskanzernu a znovu to zalít voskem, je to tak?
No, tak zalít voskem ne, stačí, když přijde, vezne si nějakou LED lampu nebo trošku to zahřeje a ten vosk zase splyne a zase se může pokračovat.
Takže to roztahá v podstatě. Teďka míříme od školy, vedle jsou dvě makety. Čeho to jsou makety? A mimochodem jsou velice zdařilé.
Před námi ten jeden velký model zachytává situaci mocenského centra Veligradu, které se nacházelo ve Starém městě, na dnešním hřbitově bychom řekli. A samozřejmě druhý model, to jsou sady, Sadská výšina, Uherskohradišťská, s centrálním kostelem, s přístavbami, s dřevěným palácem, se sídlištěm, pravděpodobné sídlo arcibiskupa Metoděje.
Pojďme se podívat vitrínám. Tak vitríny jsou tady celkem čtyři, vy jste to tak hezky rozdělili. Třetí vitrína, tam mě zajímá ta jedna věc. Čtyřdílný rozpadlý kámen. A vy jste říkal, že tím si obhajujete střechu knížecího paláce, ve kterém stojíme, kde ta výstava je. Že někteří lidé říkají, proč tam dáváte moderní tašku, když je to velké Moravy.
Ano, přesně jste uhodil hřebíček na hlavičku. Jenom to není kámen, jenom je to keramika. Ano. A jsou to vlastně úlomky originální střešní krytiny, kterou jsme našli právě při výzkumu třeba toho sadského centra. Nebo i před výzkumu ve Starém městě toho paláce. My vlastně stojíme v replice toho paláce a skutečně nám lidé říkají, máte to tu krásné, ale tady ty moderní tašky se sem závat nemuseli. A my jim vždycky říkáme nikoliv a oni nám nevěří. Takže proto jsme sem dali alespoň úlomky těch originálů, abychom ty nevěřící Tomáše přesvědčili.
Na závěr ještě dodejme, že výstava Cyril, Metoděj a Veligrad potrvá v Archeoskanzenu v Modré do konce října.
Ostravský archiv získal vzácné dokumenty z pozůstalosti ostravských disidentů manželů Šavrdových. Písemnosti ukazují, jak v době totality bylo právě na Ostravsku těžké vzepřít se komunistickému režimu. Po stopách obou disidentů se spolu s historiky vydala Andrea Čánová.
Teď jdeme na hrob doktora Jaromíra Šavrdy. Vzpomenu na něj krátce.
Tak už jsme vstoupili na hřbitov. Tak, zkusme to přečíst.
Místo ve srubu hodlám bydlet v okénku vymyšleného orloje, odkud vám každou hodinu zamávám větévkou čerstvě utrženého bezu. Jsou verše Jaromíra Šavrdy.
Báseň z náhrobku čte Ivo Mludek. K podpisu Charty 77 se rozhodl právě na pohřbu Jaromíra Šavrdy.
Byl vlastně stíhán a vězněn za činnost, která v řadě větších měst v této republice, především třeba v Praze, už nebyla tak surově stíhána a perzekována jako v Ostravě.
Ostravští archiváři z pozůstalosti získali třeba motáky, které Jaromír Šavrda tajně posílal z vězení. Jeho žena Dolores vlasatým máničkám vždy otevřela dveře.
Zaklepali jsme na dveře od paní Dolores Šavrdové, kterou jsme vůbec neznali. Ona byla o 30 roků starší než my a zjistili jsme mi takové zvláštní existence, že ty dveře jsou do kořán otevřené. My jsme tomu říkali salon u Šavrdu.
Archiv získal také samizdaty, které Šavrdovi pečlivě i přes 5 kopíráků přepisovali na psacím stroji.
A teď se za historií vydáme až do São Paula v Brazílii. Žije tam 670-letá Monika Zolko, rozená Stránská. A žije jen díky tomu, že ji jako židovku odvezli z válečné Prahy na venkov, kde přečkala spolu s rodiči až do konce války. Vesnice, kde se ukrývali, se jmenuje Boskov, leží u Semil a vědí o ní i v jeruzalemském památníku Yad Vašem. Právě tam totiž přišel návrh, aby tehdejší zachránci dostali ocenění Spravedlivý mezinárody. Více už Lubomír Smatana.
No tohle to je asi škola tady.
Ona mě řekla, že vždycky čekávala před školou, až skončí vyučování, protože nesměla do školy.
Tak tohle je film, který poslala paní Monika Zolko z Jižní Ameriky a je to originál z obce Boskov někdy v roce 43, to bude tady asi pan Stránský, ne?
Jo, to je to on. No.
A ta dívenka to je?
To je ta Monika.
Takhle si pamatujete?
Pamatuju. Já ji vidím pořád před sebou.
A co tomu říkáte takovým obrázkům?
No, tak to je to zážitek určitě, že jo.
Stanislav Kasan má přes 80, ale Moniku si dobře pamatuje, protože u nich za války bydlela i s matkou a otcem. Penzista se dodnes diví, že se to obešlo bez problémů.
Nikdo proti ním nic neměl, všichni je měli rádi, že jo. S bráchem, že jo, jsme se kolikrát nad tím letím zamýšleli, že jak to teda je možný, že on jako vydržel prakticky až do konce ty války, víte, a že se mu nic nestalo, aby byl někde u nějakého výslechu třeba nebo tohleto, nic.
Film pouští na monitoru kronikář Boskova Karel Čermák.
Z těch let v kronice nic není, naprosto nic, protože lidi se báli a kronika končí začátkem války a začíná koncem války.
Tady odtud odcházeli, bylo jí 5 let asi, víc ne.
Rodina Stránských po válce odjela za příbuznými do Brazílie a už tam zůstala navždy. Paní Monika je lidem z Boskova do dneška vděčná.
Ale my jsme nebyli doopravdy schováni, protože ty lidi byli tak dobrý k nám, že jsme tam žili, řekneme, normální. Jenom maminka mě říkala, že když že přijdou ty Němci, ty náci, aby jsme pryč do lesa, jo? Když to bylo špatný, jo? Do lesa.
V Boskově u Semil žila Monika s rodiči na různých místech 3 roky. Další příbuzní zahynuli v koncentračních táborech. To, že rodinu nikdo neprozradil, považuje za výjimečné i historička Jitka Mlsová z Židovského muzea v Bruselu, která příběh dokumentuje a ocenění Spravedlivý mezi národy navrhla.
Posloucháte Rádio Praha.
Chybí vám v televizním programu nebo v nabídce kin nové české pohádky nebo umělecké snímky? To se zřejmě hned tak nezlepší, protože fond kinematografie, který byl založen právě k podpoře podobných filmových projektů, teď nemůže přijímat žádosti o peníze. Původně měl dotace začít vyřizovat v dubnu. Nyní jeho správci slibují, že začnou během května. Filmaři proto s natáčením umělecky náročnějších filmů vyčkávají a některým festivalům dokonce hrozí zánik. Podrobnosti zjišťovala Michaela Vetešková.
Tiše, prosím, samostatný zvuk točíme.
Aby mohli asistenti režie takto pokřikovat do amplionů, musí nejdříve produkce či režisér sám zajistit na filmování peníze.
Já zrovna konkrétně bych mohla být taková reklama na fond kinematografie.
A kasovní trháky určitě nenatáčí ani oceňovaná dokumentaristka Helena Třeštíková. Ani jí žádní sponzoři peníze nedávají a bez dotací by se neobešla.
Protože já jsem tam žádala mnohokrát na svoje projekty a dá se říct, že většina toho, co dělám, tak by bez podpory fondu kinematografie nevznikla.
Dokument Katka, který mapuje 13 let života narkomanky, získal Českého lva. Film s názvem René dostal v roce 2008 evropského Oscara.
Smysl fondu kinematografie je takovej, že kinematografie jako taková, což znamená development scénáře, vývoj díla, výroba díla, distribuce, nejsou podporovány z žádného jiného systému státní podpory.
Podle ředitelky fondu kinematografie Heleny Bezděk-Flaňkové se český film bez státní dotace neobejde a zdůrazňuje, že mluví o filmech uměleckých, dokumentárních a hlavně o snímcích určených dětem a mládeži.
Zatím není možno dávat žádosti na podporu a to z toho důvodu,
až fond kinematografie oznámí, že má takzvaně otevřeno, bude u jeho dveří pěkný nával. Zatím ale filmaři ani producenti žádosti podávat nemohou. Evropská komise stále oficiálně neposvětila existenci tohoto fondu, i když na jeho vzniku spolupracovala a s jeho fungováním souhlasí.
No, těch projektů je tam samozřejmě spousta, všichni historicky volají a různě vomblívají a různě tvrdí, že zavřou všechny festivaly a tak dále. Jo. Jakoby vyhrožují tím všechny festivaly, pochopitelně. Těch peněz vždycky z těch veřejných zdrojů bude čím dál tím míň.
Ve fondu kinematografie má být 230 až 250 milionů korun.
Skoro miliardu korun chce za to v České republice utratit Oscarový režisér a producent Ridley Scott. Více jak 550 milionů přitom padne na služby a výrobky českých firem. Scott je autorem takových kasovních trháků, jako je Blade Runner, Legenda Hannibal, Vetřelec nebo Gladiátor. Jaký bude jeho nový film, na to se Jitky Hanžlové vyptávala Lucie Výborná.
Film Dítě 44 má vyprávět příběh masového vraha dětí v Rusku během krutých stalinových dob. Inspiroval se případem Andreje Čikalika, který během 20 let brutálně ubil více než 50 dětí a žen. Části těl obětí dokonce vařil a jedl. Skončil na popravišti. Film bude režírovat švédský rodák Daniel Espinoza. Jednu z hlavních rolí hraje Gary Oldman. Ridley Scott je producentem.
A už se ví, kde budou filmaři točit?
V úvahu přichází barandovské ateliéry a okolí Prahy, ale také Ostrava a Vítkovice. Hana Vítková z Ostravské filmové kanceláře ještě před měsícem doufala, že americké filmaře přiláká.
Režisér toho filmu David Espinoza byl z lokací na Ostravsku nadšený, ovšem zase producentský tým pod vedením Ridleyho Scotta toho až tolik netěšil přesun velkého, poměrně velkého stábu do Ostravy. A nám se toto daří prolomit u českých a menších zahraničních produkcí, je jenom otázkou času, kde se nám to podaří i u těch velkých zahraničních produkcí.
Všeobecně za to zahraniční štábik nám láká kromě zajímavých lokací kulis také finanční pobídka. Jitko, o co jde?
Je to program filmových pobídek, který umožňuje vracet producentům desetinu nákladů na zahraniční herce a členy štábu a pětinu z peněz utracených za nákup výrobků a služeb. Zahraniční štáby u nás vydávají peníze za natáčení, ubytování, restaurace, dopravu a třeba pronájmy lokací. Na program filmových pobídek letos česká vláda vyčlenila 500 milionů korun.
Kromě toho, když u nás bude točit tolik nositelů slavných jmen a tak velká produkce, můžeme předpokládat, že to přitáhne i další zahraniční štáby?
No, některé už sem míří, například seriál BBC s názvem Mušketýři plánuje v České republice utratit 230 milionů korun, anebo dánský seriál 1864, ten chce utratit přes 210 milionů korun. Finanční pobídky ovšem jsou stále ještě důležité, jak před časem potvrdila Ludmila Klauzová z České filmové komory.
Ten fakt, že ty pobídky byly zavedeny, že Česká republika dala tím najevo, že považuje filmový biznis za zajímavý, způsobila opravdu velkou poptávku. Ta poptávka je velká a ty roky předtím jsem to nezažila.
Pokud bude tým Ridleyho Scotta v České republice spokojený, tak se dá samozřejmě čekat i zájem dalších produkcí.
Ostravské koncertní sály se připravují na hudební událost letošního jara. 20. května tu totiž začne 38. ročník festivalu klasické hudby Janáčkův máj. Kromě Ostravy zavítá i do dalších 5 měst Moravskoslezského kraje. Jak zjistila Kateřina Daňková, už teď jsou ale některé koncerty beznadějně vyprodané.
Nejrychleji zmizely vstupenky na závěrečný koncert s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Brzy se k němu ale přidal i recitál na Vítkovickém zámku a koncert v opraveném příborském klášteře, kde bude mít festival premiéru.
V nádherně opraveném prostoru piaristického kláštera v Příboře zazní, protože je to prostor barokní, české baroko, skladby Jana Dismase Zelenky.
Podle ředitele Janáčkova máje Jaromíra Javůrka velký zájem provází celý 38. ročník. 10 dní před festivalem je totiž jeho kapacita čerpána už ze 4/5. Na milovníky klasické hudby čeká letos celkem 19 atraktivních koncertů, které opět ozdobí i hosté z celého světa.
Největší radost mám z hostování světové violistky Tabei Zimmermann. Povedlo se nám do Ostravy na jediné koncerty v České republice přivést Larse Vogta, skvělého světového pianistu, Mikloše Pereniho, maďarského čelistu, který hraje s Berlínskou filharmonií jako solista, že se nám podařilo realizovat speciální programy.
Jedním z nich je třeba nákladný oratorní večer, na kterém vystoupí 120členný drážďanský sbor. Festival ale připomene také jubilea Davida Popra, Vitolda Lutoslavského, Richarda Wagnera nebo Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě.
Bude to velký symfonický koncert, který má oslavit tu 60letou tradici uměleckého vzdělávání v Ostravě.
Doplňuje ředitelka konzervatoře Soně Javůrková. První hudební lahůdku si ale posluchači vychutnají už na zahajovacím gala 20. května, kde kromě tradiční symfoniety zazní v české premiéře i Chačaturianova poema.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.